Já budu mluvit hodně hlasitě, takže možná ten mikrofon ani nebudete potřebovat, já bych chtěl být blízko těm, kterým to chci povídat, ale chci pozdravit vás, děcka, ale i vás všechny ostatní a vyjádřit radost z toho, že můžeme být dneska spolu s mojí ženou mezi vámi. Teprve, když to sestra říkala o tom průkopníkovi, tak jsem v mysli zapátral a skoro bych řekl, že je blízko pravdě, protože já, když jsem byl tak starý, jako jste vy, tak jsem taky chodil do zborečku s maminkou a s tatínkem a já jsem sedával v lavici a vždycky jsem si říkal, proč ti strýčkové kazatelé mají samé takové těžké kázání, kterým moc nerozumím, jako. A říkal jsem si, kdybych já byl kazatelem, tak já bych to udělal úplně jinak. A pak se stalo, že jsem, aniž bych to plánoval, se stal kazatelem, a to musím prozradit, že vlastně tady, v těchto končinách, jsem byl na prvním místě, kde jsem jako kazatel začínal pracovat. A já jsem tehdy si vzpomněl na to, jak jsem sedával takhle bez toho, že bych rozuměl některým těm teologickým úvahám. A já jsem si řekl, že žádný kázání nebude bez toho, že bych předtím nevyprávěl příběh pro moje mladší kamarády, a když ne předtím, tak aspoň v tom kázání. A já si vzpomínám, že jsme se setkávali tady v Ludvíkově nedaleko, tam se dávala Alenka, jak se jmenovali?
Vyslovy.
Janka, že? A někdy tam byly jenom 2, 3, 4 děti, potom vaše, myslím, že? A ten příběh byl vždycky, takže asi kus té pravdy máš, protože dneska, kde přijdu do jakéhokoliv sboru, tak tam příběhy jsou, tak říkám, ujalo se to, bylo to dobrý. Takže příběh pro vás, já vás jménem neznám, i když jsem se dozvěděl některé jména, když jsem se ptal, Bětka, říkám to správně, Vida. Míša, trefil jsem se, tady už jsem zapomněl. Jak se jmenuje? Kačenka, ano, a vy dvě děvčata?
Veronika.
Veronika?
Berenika.
Berenika. To je jméno, které si zapamatuju, protože to tak běžné není. A ty seš?
Adriana.
No, samé lepší jména. Takže pro vás příběh je. Já jsem přemýšlel nad tím, když mi strýček ráno říkal, jestli bych vyprávěl příběh, který příběh vám mám vyprávět. Já jsem totiž už, vzhledem k tomu, že jsem pocestoval všechny sbory po Moravě, v Čechách a i na Slovensku, tak jsem těch příběhů navyprávil strašně moc. Ale myslím si, že vy jste ode mě ještě příběh neslyšeli, že ne? Protože tady jsem byl strašlivě dávno, to už je kolik roků, co jsem byl, začínal v Krnově, 69. To je už hodně dlouho. A vy jste tenkrát ještě nebyli.
68, 69.
A, výborně. Tak dokonce ještě líp, no. Tak vám povím příběh, který jsem snad vyprávěl ve všech sborech. To ten příběh nesmíte mysnout, jako nesmíte ho nevědět, protože to byl příběh, který byl tak zajímavý, že jsem ho vyprávěl všude, kde jsem přišel. Já totiž jsem takový trochu tramp, nebo jak se to říká, taky pathfinder, chodím na tábory, na výpravy s dětskama, celý svůj život a tady v Krnově jsme založili oddíl skautský, když jsem tu byl s Ladíkem a Evičkou Díkovými. Oni přivedli svoje kamarády a my jsme jezdívali ven, scházeli jsme se v týdnu na schůzkách. No a taky odsud s Milanem Glombíčkem jsme jeli na takový první náš tábor na Velké Fatře na Slovensku, kde je jeden vrchol, který se jmenuje Černý kameň. A to místo jsem před těmi x lety navštívil poprvé a od té doby tam jezdím každý rok aspoň jednou, ne-li dvakrát a někdy i třikrát, když se najdou kamarádi, kteří chtějí, abych tam s nima jel. Před 14 dny jsem tam byl naposledy. To jsme tam měli takové výroční setkání jako old pathfinderi, to jsou seniori, kteří už nahoru všichni nebyli schopni vylézt a tak jsme tam vyjeli gazíkem nahoru. To bylo dobrodružné. A to, co vám chci vyprávět, je právě z Černého kameňa, ale to jsem byl ještě mladší a já jsem tam organizoval tábory a jeden tábor jsem tam měl asi takových 30 dětí ve vašem věku, tak nějak. Kolik ty máš?
12.
Tak já si myslím, že už máš tak 15, 16. Takže byli tam od těch asi 10 do takových 17 let taková parta. A my jsme tam dělali takové výpravy do okolí a tam přímo pod tím tábořištěm, které jsme právě před těmi 14 dny navštívili, se potom tyčí takový skalnatý vrchol, jako když přijdete někde do Kanady, do těch skalistých hor a nahoře tam už je jenom kleč, vysokohorská květena, alpské protěže tam rostou, no je to tam divočina. Dneska už je to tam přírodní rezervace, takže se tam správně mimo stezky nemá sejít. Ale já tam 45 nebo 47 let jezdím, takže už si myslím, že jsem skoro ochranář a že můžu jít i mimo ty stezky. No a my jsme vám tenkrát vyšli nahoru na ten vrchol skalnatý, procházeli jsme tou klečí úplně jako takovými tunely nebo určitý úsek jsme šli jenom po těch kmenech té kleče. No, je tam strašná divočina, prudké svahy, skály někde, to bylo skoro jako horolezecký výstup a my jsme objevovali vlastně tu divočinu toho vrcholu Černého kameně, protože tam je jeden takový vrchol, pak se to táhne tak, druhý takový vrchol, stejně vysoký a zase ještě dál třetí. A my jsme to celé jako chtěli projít, je to dlouhé asi tak, bych řekl kolik, 500 metrů, 700 metrů je ten vrchol toho Černého kameně. A my jsme vám tam přišli do jednoho místa, kde ku podivu na vrchu rostl takový vysoký smrk a měl strašně široké větve. A pod těmi nejspodnějšími větvemi bylo napadané hodně jehličí a v tom jehličí byla vyležena takový dolík, asi takhle široký a takový dolík. A smrdělo to tam, nebo čpělo to tam, jako když přijdete do zoologické zahrady, do pavilonu Šelem. Byli jste někdy v zoologické zahradě v Ostravě. A když přijdete do toho pavilonu Šelem, tak tam je takový zvláštní čmuch. A co bylo zajímavé, že kolem toho jako dolíku byly takové hromádky asi takhle vysoké, tak trusu. Vždycky jedna hromádka, druhá hromádka, třetí. A asi tam bylo 5, 6 nebo ještě víc. A to asi bylo cítit, že tam někdo žije. A my se tak na to díváme a říkáme, kdo tady asi bydlí.
A dole se vždycky jde kolem Bačovny, kde nám Bačové říkali, že na vrchu, na Černáku žije medvěd. A nás jediné, co mohlo napadnout, že jsme objevili brloch medvěda. Protože kdo by měl takové velké hromádky toho trusu, že? A tak jsme říkali, no jo, ale ten trus je ještě čerstvý, tak on bude někde na blízku. A teď jsem si vzpomněl, že jsem kdesi četl, že když má medvědice mladé, takže je strašně nebezpečná, protože ona ty mláďata, ty medvěďata brání. A já jsem tam přivedl, asi nás tam bylo 10 takových kamarádů, jak jste vy, a já říkám, a jestli ona se bude cítit napadena, protože já přesně nevím, kdy má mláďata, no dneska už vím, ale tenkrát jsem si nemohl vzpomenout, kdy se rodí mláďata. A říkám, když ona se vrátí domů do toho dolíku a teď tam budeme my, tak nás může napadnout. Tak říkám, musíme rychle pryč, utíkejme odtamtud pryč. A šli jsme zpátky dolů z toho vrcholu až na to naše tábořiště a celých těch 14 dnů, co jsme tam byli, tábořili, jsme měli strach, jestli ten medvěd k nám nepřijde, sledovali jsme tam u potoka, jestli tam nejsou stopy po medvědovi. A tenkrát, když jsem byl na tom vrcholu, tak jsem nabral trochu toho trusu, vyndal jsem svačinu, tu jsem snědl a do toho sáčku jsem dal trochu z té hromádky a říkám si, bydlel jsem v Ostravě, zajdu do zoologické zahrady a zeptám se odborníků, co to je za zvíře, které táboří na černém kameni. No, do dneška to nevím, protože já jsem ten sáček zapomněl ve vlaku, jak jsme jeli. Takže jako nevím, co to je za zvíře, ale my jsme tomu zvířeti dali název brkač. A už 47 let vzpomínáme toho brkače, protože vždycky jsme slyšeli, ale nikdy jsme ho neviděli, takový zvláštní zvuk, jak když někdo krákorá brká, a jestli to je od medvěda nebo od nějakého srnce, že srnec, když ho slyšíte, to vypadá jako když štěká pes, takže si představujeme toho brkače všelijak a hádáme se, jak vypadá. No ale to nic. My jsme za rok přišli znovu tábořit s novou partou, ve které bylo jenom pár jedinců, kteří se mnou byli před rokem a ti vykládali u táborového ohně, jak jsme objevili brloch brkače medvěda, že? A jak jsme odtamtud utíkali a jak nám Bačové ukazovali roztrhané ovce, které ten medvěd údajně napadl. A všichni chtěli vidět brloch medvěda. Ti, co tam nebyli, tak chtěli vidět brloch medvěda. A Jerry, pojď s náma na vrchol. Bačové říkali, že letos medvěd tam není. My chceme vidět to místo, kde ten medvěd byl. Jo? A tak nakonec jsem podlehl jejich přemlouvání a zase jsme vylezli, to bylo skoro jako horolezecký výstup na vrchol a teď jsme hledali to místo. Vždycky z dálky jsme viděli někde ten smrk, kde asi to bylo, ale jak jsme se ponořili do té kleče, tak jsme ztratili zase směr a nemohli jsme to najít. V jednom okamžiku jsme se rozdělili na dvě skupiny. Kluci, kteří byli se mnou minulý rok, šli, protože tam objevili jakousi jeskyni, kde i v srpnu ještě byl sníh a že to jdou prozkoumat, kam ta jeskyně vede. No a ten zbytek, co neviděl, ten brloch medvěda, šel se mnou hledat brloch medvěda. A nakonec jsme ho našli. Ten dolík tam byl, ale už to tam nebylo cítit. Žádný trus tam nebyl kolem. A tak jsme vlezli pod ty větve, sedli jsme si a já jsem jim popisoval, jaký jsme měli strach a jak jsme s tama utíkali, protože jsme se báli medvěda brkače. No a najednou, jak to tak povídám, tak jsme uslyšeli, jak zapraskaly nějaké větve, jako když někdo jde v blízkosti toho místa, kde my sedíme. Tak jsme stichli a jenom jsme poslouchali, jestli se to zase ozve. Neozvalo se to. A to já jsem říkal, to se tak někdy stane, že zafouká vítr, praskne stará suchá větev, spadne a to tak vypadá, jako když někdo jde. A zase jsme začali povídat a když jsme začali povídat, zase praskot, ale to už jako když se někdo prodírá tím houštím, tím tou klečí. Tak jsme stichli po druhé a já jsem jenom tak očima ukazoval, děcka se krčili a říkali, co to je, co to může být. A jsem říkal, buďte potichu. A tak jsme seděli, ani jsme nedutali a najednou zase praskot a směrem k nám. A teď jsem už mezi větvema uviděl něco hnědého a kamarád vedle mě zakřičel medvěd, vyskočil a utíkal pryč. Já jsem vyskočil taky, všichni spod těch větví jsme utíkali pryč, jak se dalo, no jak utíkali, tam byly skály a kameny a kořeny a kleč, tak jsme přesto se prodírali a za náma praskot a zase úplně stejnou cestou za náma někdo běží. Teďkom jeden vylezl na strom, nevím, co tam chtěl dělat, medvědům jí lez po stromě, že? Druhý skočil, malý se zabil z takové výšky, kde já jsem se obával skočit dolů. Přede mnou utíkala moje dcera Renatka, která byla asi tak stará jako ty, tak veliká, zakopla, spadla a jenom si držela koleno, protože si ho narazil. A já jsem věděl, pořád slyším ten praskot za sebou, že teda musím něco udělat, že musím toho medvěda zastavit. A tak jsem se otočil zpátky, takhle jsem roztáhl ruce a nevím, co jsem chtěl dělat. Jako, jo, jedno jsem věděl, že nesmí ten medvěd napadnout tu moji dceru Renátku nebo některé z těch dětí, které utíkaly. A říkal jsem si, tak ho aspoň zastavím a budu se s ním tam nějak objímat, nebo já nevím co. No a tak jak tam tak stojím, tak z těch kleče, z toho křoví se najednou vynoří náš kamarád Standa. A teď si to představte, já stojím a ruce roztažené, Standa vyletěl oči jak tedy sáky a dívá se na mě a já říkám, Stando, co děláš? A Stando zase, co já dělám, co vy děláte? A tehdy se mi ty nohy tak úplně rozklepaly, já jsem si musel sednout, on taky, a teď si to vysvětlujeme. Já říkám, tož proč si nás honil, člověče? Říkám, já jsem vás nehonil, já jsem vás hledal, já jsem vás slyšel, že tam někde povídáte a vy jste stichli. Tak jsem taky stichnul a poslouchal jsem kde, pak jsem se ujistil, že to je tím směrem, tak jsem šel zase blíž za vama, vy jste zase stichli a teďkom už jsem si říkal, no, tak to už musíte být někde blízko, tak jdu za vama a najednou, kdo si křičí medvěd a utíkáte, tak já jsem utíkal taky, protože jsem se bál, že je někde na blízku medvěd. A tak jsme nakonec se domluvili, že vlastně jsme měli zbytečný strach jeden z druhého. A já ten příběh vždycky vyprávím v souvislosti s tím, co kdysi řekl Pán Ježíš. Na světě budou se dít takové věci, že lidé budou mít strach, a to takový strach, že budou tím strachem umírat, říká Pán Ježíš. A když jako mluví Ježíš o tom strachu, pro který lidé se budou bát na tomto světě, tak je napsáno, že oni nebudou vědět, co se bude dít, co se to děje a proto budou mít ten strach. Co myslíte, proč jsme utíkali před Standou? Vždyť jsme mohli sedět a klidně Stando pojď blíž, že? Proč jsme před ním utíkali?
My jsme se báli, že to medvěd.
Ano, protože jsme se báli, že to je medvěd, protože jsme nevěděli, že to se blíží Standa. A tak spousta lidí budou, říká Písmo svaté, mít strach z těch věcí, které se dějí, protože nebudou vědět, že vlastně toto všechno se musí dít, než přijde Pán Ježíš. A Pán Ježíš říká, toto všechno, boje, teroristické akce, neláska mezi lidmi, spousty věcí v přírodě, které se budou dít, jsou znamením toho, že já a můj druhý příchod se blíží. A tak bych vám chtěl říct, abyste možná zapomenete na moje kázání, které budu mít, nezapomněli na tento příběh. A vy jste ta generace, která bude stále silněji vnímat, že se děje něco divného v tom světě. Že se blíží něco, z čeho začínáme mít strach. A to nejenom my tady, já, Jaroslav, ale naši politikové, naši prezidenti, naši ministři vnitra a já nevím čeho, mají strach z věcí, které hrozí tomuto světu. A Pán Ježíš řekl, až se takové věci budou dít, vězte, že blízko a ve dveřích je můj druhý příchod. A já přicházím, abych vás vysvobodil z toho zla a vzal do svého království. A to nechť je pro nás povzbuzením, že vlastně můžeme být v klidu i v takových chvílích, kdy jiní budou beznadějně vystrašeni. Protože Pán Ježíš je blízko. Amen.
Takže ještě jednou, milí bratři a sestry, vážení přátelé, chlapci, děvčata, vás chci pozdravit tím Ježíšovým přáním jeho pokoje do vašich srdcí a chci vyjádřit vděčnost Pánu Bohu za to, že mohu být mezi vámi, ale taky dík bratru Pavlovi a vám, kteří jste se podepsali na tom, že můžeme být spolu s manželkou mezi vámi a už dneska nejezdím služebně takhle po celé republice, jak tomu bývalo dřív, když jsem byl na sdružení nebo na unii jako činovník, který měl povinnost navštěvovat různé sbory. A tak si toho vašeho pozvání vážím a pro mě je tato sobota prožívaná mezi vámi velkým svátkem, větším než všechny ostatní soboty. Vy možná nevíte, proč, někteří tušíte. V prvé řadě, že vlastně jsem se zase po letech podíval a vrátil do míst, kde jsem, jak už jsem to naznačil, začínal svoji kazatelskou službu. Pro mě je dnešek vzácný tím, že jsem v této modlitevně poprvé, ještě jsem tady nikdy nebyl a čeho si cením je něco, co není v těch stěnách a v té příjemné výzdobě, kterou tady máte, ale v atmosféře, kterou vnímám nějak jinak, kterou nasávám svojí myslí a svým duchem, protože jsem tak trošku, jako bych se vrátil o nejmín takových 60 let zpátky, když jsem chodíval jako chlapec do sboru kdysi v takovém prostředí, kde byla podobná atmosféra, jako je ta mezi vámi. Nevím, čím to je, nevím, jaké důvody pro to jsou, ale je mi tady moc, moc dobře mezi vámi.
Kde to bylo Plzeň?
V Plzni jsem vyrůstal jako chlapec a tam jsem zažíval takovou tu atmosféru takové rodinné lásky nějaké, která visí ve vzduchu, která nespočívá v nějakém něčem vnějším. Pro mě dnešní sobota je úžasnou a bych řekl výjimečnou tím, čemu nemůžu uvěřit, že se bratru Pavlovi, anebo Oldovi, já nevím komu víc říct, že jsem jim vděčný, podařilo, že po letech slyším zase moji ženu, nebo jsem slyšel zpívat sólově. Ona zpívá ve sborech a v nějakých jako kvartetech, ale odmítala až do dneška zaspívat sama. Prosím vás, poraďte mi, čím jste to dokázali. Já jsem jí prosil xkrát a nikdy se mi nepodařilo. Ona tvrdí, že už jako mají zpívat mladší a že pro ní to není. Takže dovedete si představit, jak jsem rád tady dneska s vámi, že se stal zázrak. A já bych chtěl říct, že jsem Pánu Bohu vděčný i za vás všechny, které buď poznávám, protože jsme se setkali snad jen výjimečně nebo vůbec ještě ne, ale že se můžu dívat do tváří těch, ke kterým mě vážou spousty hezkých vzpomínek. A já můžu říct, že s bratrem Pavlem, sestrou Miluškou, že tady Bohoušem, jeho manželkou, no Olinku to už později, jako. Takže tyhle jmenovaní vlastně pamatujou ty moje začátky zde v Krnově. Pak taky bratr Radek si mě pamatuje zase z jiného prostředí, Valašských Klobouk. Ano, měl jsem tu velkou přednost bratra Radka pokřtít, že s bratrem Oldou jsme prblali na vedení církve v Praze, když věci v AVR-ku nešly tak, jak jsme si představovali, že? A já jsem patřil mezi ty, na které jsme prblali, že? Ale spolu jsme prožívali hezké chvíle na v Trutnovsku, kde bratr byl spolu se mnou ve sboře v Úpici členem a já jsem tam byl kazatelem. Takže to všechno jsou takové vzpomínky, které vy asi všichni nedovedete dost dobře pochopit, ale mě pobyt v tomto vašem společenství dělají krásnějším právě díky těm vzpomínkám.
A vy
mě znáte z tábora, odkud?
Loni v létě jsme se potkali, přišel jsem se podívat na náš tábor na Setinsku, tam jsme se domluvali, že dáme dohromady setkání.
Ano. Jo, já jsem si teď neuvědomil, že to bylo vlastně tam, kde jsme se setkali dříve než tady, že? A sestra je, myslím, taky iniciátor toho, že jsem dostal i pozvání sem k vám, že to bylo nějak tak, jsem tenkrát říkal, že bych rád přijel a že se to musí naplánovat hodně dopředu a ona tenkrát mi psala, že to už domluvila, ale pak to nějak ten termín se křížil s nějakými mými aktivitami, takže jsem se tu dostal až teďkom. Víte, já když jsem přišel jako kazatel poprvé do tohoto kraje, tak to bylo za takových okolností, že v roce 1968 došlo k takovému uvolnění a v politice, že naší země, a bratři na sdružení dostali možnost obsadit sbory, kde dlouhou dobu nebyl kazatel, což byl taky sbor Krnov, tady myslím vyprávěla sestra, počkej, jak ona se jmenovala, ta stará Žurková, že víc jak 30 let tady nebyl prý kazatel, jo, a já jsem se tady dostal v tom 68. bylo takové uvolnění, a bratři na sdružení říkali, potřebujeme kazatele, ale nebylo těch, kteří by byli vystudovaní jako na teologickém semináři, protože náš seminář neexistoval, ale bratr Šustek s bratrem Dudou a Špinarem měli takový kurz pro budoucí laické kazatele, jo, a ten jsem navštěvoval a v tom 68. přišla nám, kteří jsme se toho kurzu zúčastňovali, výzva, kdo by byl ochoten jít pracovat jako kazatel, tak mu garantujeme, že bude moct dokončit potom to studium v dalších letech dálkově, jako ten náš adventistický teologický seminář. Ale my potřebujeme teď využít příležitosti, když ji máme, protože příští rok už to třeba nebude možné. A tak mezi jinými, jako byl bratr Švihálek, Adame, a já nevím, jestli znáte některé z těch, kteří jsme vyšli ze šachet jako na sbory, jako kazatele. Randýsek, ano. Veselý taky, to je ta garda těch, kteří nemáme nějaké zahraniční a kvalitní teologické studium, ale my jsme milovali Boží dílo a byli jsme ochotní do té práce jít. Mně, já si vzpomínám, jak bratr Krinský říká, ty jsi syn kazatele, ty to zvládneš. Jako to bylo všechno, co jsem dostal takové jako přímo vzdělání, ne vzdělání, ale takové doporučení k práci. A já, když dneska na to vzpomínám zpětně, tak jsem včera bratru Pavlovi říkal, já jsem tak vděčný, že jsem mohl přijít do Krnova, kde mě všichni přijali s otevřenou náručí a vůbec se neptali po nějakém diplomu teologickém, že? Ale byli rádi, že s nimi můžu pracovat. Ale vím, že bratr Dík, že bratr Pavel, ale to byli takoví tahouni a ti mě hned zapojili, budeme mít přednášky pro přátele. Já si vůbec nedovedu představit, jak ty přednášky vypadaly tenkrát, že si to ti přátelé přežili bez úhony, protože jsem neměl nějaké velké zkušenosti kazatelské. Bratr Krinský mi na takový malý papírek, jako je tento ještě menší, napsal jenom Vladimír Dík, Alšova 14, že? A jeď do Krnova, najdi si bydlení a začni pracovat jako kazatel. Takže takhle jsem začínal já v Krnově. Přijel jsem do Krnova na nádraží a tam jsem vyšel před nádraží a říkám, tak kde tady je centrum města? No, to musíte jít tady tou ulicí pořád rovně, až přijdete na náměstí. No, tak jsem šel asi půl hodiny nebo 20 minut, jak to tam je. Přišel jsem na náměstí a tam šla taková skupina děvčat ze školy s taškama. Říkám, děvčata, prosím vás, kde tady je ulice Alšova 14? No to musíte jít k nádraží, jako tam hned vedle nádraží ulice Alšova. Tak jsem šel zase 20 minut zpátky a tak jsem začínal svou práci. Ale řeknu vám, že na to moc rád vzpomínám. Já bych mohl vyprávět celou řadu zajímavých zážitků z té doby, ale to snad někdy, až bude na to čas, protože když se dívám na hodiny, tak za 3 minuty bych měl končit, asi začíná sobotní škola. Takže to byly moje začátky v Krnově a vy víte dobře, že první dítě, první láska, že? A pro kazatele první sbor, to je záležitost srdeční a já jsem tady mezi vámi moc rád. Když dneska jsem ten, který má se s vámi spolu podělit o Boží slovo, přemýšlel jsem hodně nad spoustou témat, které jsem promýšlel, s kterými jsem se sdílel při své kazatelské práci. Představoval jsem si vás taky jako mé posluchače, co by pro vás mohlo být takovým povzbuzením z Božího slova. A nejsem nějaký jako čtenář myšlenek, abych viděl do vašich myslí a srdcí, co vy byste potřebovali, ale já věřím, že Pán Bůh může použít i to, co nakonec jsem vzal jako ústřední myšlenku mého dnešního kázání. A přál bych si, aby to Pán Bůh požehnal pro vás, kteří něco z toho, co řeknu, potřebujete pro svůj duchovní život. Já totiž jsem zvolil jedno místo, které je zapsáno apoštolem Janem, a tam v prvním jeho listu ve 4. kapitole, a tam mám na mysli verš 16. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A když přeskočíme pár dalších veršů, Jan se několikrát vrací tady k té myšlence milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje z Boha, se narodil a Boha zná. Xkrát se v tom jeho listu objevuje právě ten důraz, který čteme třeba potom v té 4. kapitole ve verši 11. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Slovo milovat, láska a také ten slavný výrok Bůh je láska, to je právě z této knihy a od tohoto autora. Myslím si, že znáte taky ten termín zlatý verš Bible. Víte, který to je? Jan 3:16. A zase Jan to je, který říká, tak Bůh miloval svět, že syna svého jediného jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan to je učedník, to je apoštol lásky. A je zajímavé, že o Janovi se taky říká jedno takové rčení, že Jan je...
Miláček.
Řekni to nahlas, ano. Jan je miláček Páně. A já jsem nad tím tak několikrát přemýšlel a říkal jsem si, to je zvláštní, Ježíš měl 12 učedníků a jeden je miláček, že? A taky, když se o Janovi v Bibli píše, tak je tam napsáno, že to je ne miláček, to tam v Biblii napsané není, ale že je to učedník, kterého miloval Ježíš. A je to, myslím, asi 7krát v Biblii citováno, kde je mluveno o Janovi, a tam je vždycky představen jako ten, kterého Ježíš miloval, nebo učedník, kterého miloval Ježíš. A z toho asi se odvodila ta myšlenka Jan miláček Páně. A ono to zní velice hezky, ale já, když jsem nad tím přemýšlel, tak mě to trošku nesedělo do takového toho mého očekávání od Ježíše. Že Ježíš má mezi těmi svými učedníky, následovníky nějakého miláčka. Víte, já to znám tady ten termín, my jsme měli, nebo máme 4 děti, ale doma byly 4 a to byly 3 holky a poslední nejmladší byl chlapec, Tomáš, že? A já si vzpomínám, že ty holky byly starší, tak dostávaly úkoly umývat nádoby, utírat, uklízet, jako a ten malý Tomáš tehdy, že, tak dostával takové lehčí úkoly, vynést koš se smetím a podobně. A když holky říkali, no tak ať taky něco dělá doma, že, tak jsem vždycky říkal, no tak teď on je malý ještě, tak musíte ho brát. A já vzpomínám naši Evču, to byl taková osobnost už, když byla malá, jak stojí takhle s rukama a říká, no jo, Tomášek, miláček, že? Tak jako z toho jejího vyjádření nebylo moc nějakého obdivu, ale spíš taková hořkost, že? Miláček, Tomáš, to on je nejmladší a on nemusí dělat, že? A to. A tak nějak by to Jan, miláček, páně, jako nesedělo, jako, jo. A teď ještě, když jsem se opravdu přesvědčil o tom, že skutečně o žádném jiném učedníkovi není v Biblii napsáno, že by ho Ježíš miloval, jenom o tom Janovi. A já si myslím, že někdy i my máme takové okamžiky, kdy tak trošku žárlíme na některé z našich spolubratrů, ne? Kteří jsou zdravější než my, kteří vydělávají víc než my a ještě pán Bůh jim žena a já takové výdělky nemám, že? Možná, že můžeme si říct, no tak ta Eva zpívá krásně a já krákorám, že, tak jsem, proto jsem si ji vzal, aby to doplňovala tak nějak v vozovkách, že můžeme mít takový pocit, že ten pán Bůh to nějak tak špatně dělí, že, a že někomu nadělí tolik darů, předností, schopností a někomu toho dá tak málo, že, a my potom takové to ten Jan miláček, páně, řekneme s takovou trošku tou Evčinou hořkostí. A já si vzpomínám na jeden okamžik, kdy jsem měl takový cyklus biblických úvah, bylo jich asi 17 v Českém Těšíně. A tam přicházeli přátelé hodně, bratři a sestry, měl jsem obrovskou radost z toho, že tam je tolik lidí, kteří nikdy ještě ve sboře nebyli, kteří přišli vyloženě na ty přednášky a zrovna vepředu takhle, jak sedí Olinka nebo bratr tady, tak seděl jeden mladý muž, kterého jsem nikdy neviděl, neznal a věděl jsem, že je tam v tom prostředí poprvé. A já jsem měl tu přednášku a já vždycky, jako to už jsem měl něco za sebou, tak jsem věděl, že kazatel, když má promluvu, takže musí použít nějaký příběh nebo nějaký zkušenost ze života, aby získal pozornost těch posluchačů. A tak já jsem měl v těch přednáškách hodně takových příkladů a všiml jsem si ale, že ten přítel mohl mít tak kolem 25 roků v tom rozmezí, že on tak sedí podobně jak bratr tady a když jsem už měl delší hovor, tak mu potom ta hlava takhle klesla a jako i měl zavřené oči. Já jsem si říkal, no nemám rád lidi, kterým kážu, že oni usnou při tom, jako. Tak jsem vyprávěl nějaký příběh. Já si vzpomínám, jak on vždycky zvedl tu hlavu, zakoulel očima, zasmál se, jo, ale za chvíli zase mu hlava klesla dolů. A zase říkal, no to je, asi vedle něho seděla taková starší paní, asi ho přivedla na ty přednášky násilím, že jo, a on to musí poslouchat a jediné, na co zabere, tak to je nějaký ten příběh. Ale bylo pro mě překvapením, že i druhou přednášku, a to jsme měli 4 za týden, přišel a zase seděl v té první řadě a zase jim to prospal všechno. To je divné. A když tak spal už 3. přednášku, tak já jsem si dal pozor. Já vždycky jsem šel ke dveřím a když lidé vycházeli, tak jsem se s nimi loučil a říkal jsem, mám radost, že vás tady vidím už po druhé, po třetí, po čtvrté, že? A vždycky nějaké slovíčko jsem s nima prohodil. A teď jsem viděl, že přichází ten chlapec jako, a co to tam prospával. A tak jsem si dal pozor, aby mě neminul, protože někdy jsem podával ruku a ti lidé další prošli a s nima jsem se nesetkal. A tak, když se blíží, tak jsem si ho vyhlídl a jak přichází těsně ke mně, tak mu podávám ruku a říkám, jsem rád, že vás tady už po třetí vidím a říkal jsem, že třeba mi řekne, že musí tady chodit, že nebo něco. A on stál a jenom se na mě díval jako. A já jsem stál proti němu s napřaženou rukou a jediné, co jsem si mohl vysvětlit, že teda jsem pořádně otrávil, že mi ani ruku nechce podat. A v té chvíli ta paní vedle něho, ta starší paní, chytla jeho ruku, zvedla jí a dala jí do té mojí ruky a říká, víte, náš Horské je slepý. A on mi stiskl tu ruku a říká, to bylo fajn, já tady rád chodím, jako. A usmíval se a ty oči jenom mu tak blouděly. A já jsem si uvědomil, že vlastně jsem špatně odhadl toho člověka. A on pravidelně na žádné přednášce do konce celého toho cyklu nechyběl. A já jsem si říkal, já to, Pane Bože, jsem špatně přemýšlel, odpusť mi to. A říkal jsem si, já to musím tomu Rostovi nějak říct. A říkám, že jako bych se s ním i rád povyprávil o tom, co jako slyšel, protože on na to reagoval velice pozitivně. On mě pozval domů. A tak jsme se spolu několikrát poté ještě setkali osobně. A proč vám to vyprávím? Je ten okamžik, kdy jsem seděl vedle něho doma a on mi říká, pane kazateli, prosím vás, můžete mi říct, proč jsem slepý? On byl od malička, od narození slepý. Můžete mi říct, když ten Pán Bůh je tak dobrý, jak jste to říkal v těch svých přednáškách, proč já musím být slepý, co jsem udělal? A jak kdybych slyšel ten rozhovor Pána Ježíše s tím slepým a říkal jsem mu, Rosťo, protože už jsme si tykali, teda já jsem mu tykal, on byl mladší než já mu říkám, Rosťo, proč jsi slepý, to nevím. Ale jedno vím a to ti můžu říct a teď jsem mu to nalistoval v Biblii, že přijde okamžik, kdy ti, kteří Pána Ježíše milují, dostanou nové tělo, kulhavý poskočí, hluší uslyší a Rosťo, slepí budou vidět. A to říká Ježíš, na to můžeš spolehnout. A on zase tak těma očima bloudil, usmíval se a říká, já se na to těším, já věřím, že budu jednou vidět. Víte, říkám to proto, že skutečně jsou lidé, kteří prožívají ještě daleko horší problémy, těžkosti, nemoci, starosti. Víte, to nemusí být vždycky jenom fyzická bolest. Jsou rodiče, kteří mají duševní bolest, protože jejich děti se jim ztrácejí, prožívají problémy. Lidé prožívají zklamání v životě, v očekávání. a kladou tu otázku Pánu Bohu, proč já? Proč já musím právě tím procházet? Proč moje dítě přejelo auto, které najelo na chodník a tady každý týden o víkendu leží ožralý chlap na silnici, všechny auta ho objedou, nic se mu nestane. Pane Bože, proč? Cítíte tu myšlenku, no jo, někdo je miláček Páně, že? A někdo je hold někde jinde. Jsem zpátky u toho Jana, kterého malíři malují, znáte od Leonarda da Vinciho tu poslední večeři, že? Všichni učeníci sedí způsobně na svých místech, jenom Jan má hlavu na rameni, na prsou Pána Ježíše. Tento velký umělec chtěl vystihnout tu myšlenku. To je ten učedník, kterého miloval Ježíš. Tak je to v Biblii napsáno. Jan byl jeden z prvních učedníků, které si Ježíš povolal. Jan je ten, který cítil šanci, že by mohl sedět po boku Ježíše, po boku mistra v jeho království. Jan to je ten, který dostal od Boha zvláštní přednost, že mohl pohlédnout do budoucnosti a vidět Boží království. Jan, miláček Páně. Povrchnímu čtenáři však uniká jedna drobnost, kterou vy písmáci staří určitě víte. Řekl jsem, že je asi 7 míst, kde je napsáno, že o Janovi, že to byl učedník, kterého miloval Ježíš. Víte, jaká drobnost mě došla teprve dlouho později? Že všech těch 7 míst je z Janova evangelia. Věděli jste to? To nenapsal Matouš, to nenapsal Lukáš, to nenapsal Marek. Ale když píše o Janovi Jan, tak říká, to byl učedník, kterého Ježíš miloval. A najednou to dostává úplně, ale úplně jiný význam. Jo, kdyby to napsal Matouš nebo Lukáš, že? No, tak si řekneme, no, tak Matouš, Lukáš se dívají na Jana a říkají, no jo, to je ten miláček, ten musí vždycky mít nějaké privilegia. Ne, to napsal Jan o sobě. A když si toto uvědomíme, tak najednou nám tato informace říká něco úplně jiného. Jane, proč jsi o sobě napsal, že jsi učedník, kterého miloval Ježíš? A já to teď budu tak trošku fantazírovat, ale vychází to z Božího slova. Já si myslím, že by nám ten Jan řekl, víte, kolik jsem měl roku, když mě Ježíš povolal mezi své učedníky, víte to?
Byl nejmladší.
16 roku, asi odhadujou odborníci. Jo, člověk, kterého tehdejší společnost už uznávala, tak musel mít aspoň těch 30 roků. Jo? Ježíš vystoupil v 30 letech. To byl pan někdo teprve. A představte si, to teď já říkám, představte si, že mě si Ježíš, mistr, vybral, když jsem měl 16 roků. Dovedete si představit mě, teenagera? To já jsem byl ještě takový hejula, jako žádný ten Petra, toho kousatého s holou hlavou, si představujeme, jak jde jako učedník za Pánem Ježíšem, že tam potom po té poušti nebo pustině, jak jako ukazňuje tam ty posluchače všechny, ale toho Jana si tak nedovedete vůbec představit. Dokonce, když se dozvěděli učedníci, že Ježíš vstal z mrtvých, že není u hrobu, tak se děje co? Petr kráčí ke hrobu a v Biblii je napsáno o Janovi něco zvláštního. Víte co? Že Jan ho předběhl a byl první u toho
hrobu. No tak se chová nějaký dospělý, vážný člověk, že? Jan to byl teenager se vším všudy. Však už jenom to, jak s tím svým bráchou chtěli zvolat oheň, na které to město Samaří, nebo které to bylo, a to spálí všechno tady ten boží oheň, když oni tě mistře vůbec nepřijímají. Takhle přemýšlí mladý člověk. A Jan říká, představte si, a takový jsem byl, a mistr, pán Ježíš, mě pozval mezi ty vyvolené, mezi těch vyvolených 12. A pak by pokračoval a řekl by, no a představte si, poslední večeře s pánem Ježíšem. Všichni sedíme u stolu. A teď se zjistilo, že Petr zapomněl zajistit umývání nohou, že? A samozřejmě dneska už to vidím jinak, jako, že jsem tenkrát asi měl první vyskočit a jít umývat nohy svým starším kolegům a navíc pánu Ježíši, mistru, že? Ale já jsem seděl a říkal si, dobře, tak tomu Petrovi špatně to zorganizoval. A teď se ukázalo, že není zrovna nejlepší z nás, že? A já se za to stydím. Představte si, že já, když Ježíš byl zatčen a pak ukřižován, tak jsem stál v koutě a jenom se všechno pozoroval, místo, abych se k Ježíši přiznal. A přes to všechno mě ten Ježíš miloval. Úžasného něco. Víte, já dneska, když píšu to evangelium, a už je to pomalu 100 roků od toho, co se to všechno událo, tak já se stydím za sebe, jak jsem tenkrát jednal. Ale to musel ten Ježíš mě nějak zvlášť milovat víc než ty ostatní, protože toto všechno snesl ode mě teenagera Jana. Proto píšu učedník, kterého miloval Ježíš. Ano, Ježíš mě musel moc milovat a já si toho úžasně vážím. Já jsem tu jeho lásku cítil. Já jsem se cítil tak dobře, když jsem byl v jeho blízkosti, že si to nedovedete představit. Proto jsem to tak musel do toho evangelia zapsat. Ostatně, jak jsme si řekli, nikde v Biblii není napsáno, že Jan byl miláček páně. To se traduje na základě toho těch jeho 7 výroků. Ale já z Bible vím, že Ježíš o sobě prohlásil, že miloval všechny učedníky, nejenom Jana. Že miloval všechny, až dokonce je miloval. A že tedy, kdyby to někdo napsal ze žárlivosti, neměl by pravdu. Ale ten Jan měl pravdu, protože on tu Ježíšovu lásku doslova nasával. Já si totiž představuju při té poslední večeři, že to nebylo tak, že by Petr si chtěl sednout z jedné strany a Ondřej z druhé, nebo jak Ježíšovi, ale a že by pán Ježíš řekl, prosím tě, posun se, běž si sednout jinam, tady bude sedět Jan. Já si to na základě toho, jak jsem si to představoval, ty události, představil tak, že Petr přichází a sedá si na to místo po levici nebo po pravici, já už nevím, jak to tam je nakreslené. A pak přichází druhý učedník, který si chce sednout z druhé strany k Ježíši u stolu. A v tom přiběhne Jan a protlačí se mezi Ježíše a toho učedníka, udělá si prostor a sedne si samozřejmě vedle svého mistra, který ho úžasně miluje. Že to byl on, kdo chtěl, aby mohl být v těsné blízkosti svého mistra. Že to byl on, kdo se k němu přitlačil. To je vlastní těm dětem, jak jim Ježíš říkal, těm svým učedníkům, že? A on to byl, který se chtěl dotýkat svého mistra, protože byl právě asi nejmladší a tu lásku si takto vybíral. A já si myslím, že toto je princip i celého dalšího času vztahu člověka k Ježíši, nebo chcete-li Ježíše k lidem. Toto je hlavní myšlenka, kterou chci z tohoto příběhu nebo z toho mého objevu, který jsem udělal, vám předat. Ježíš říká, že nás miluje všechny, že nás miluje až do konce, že on nemá žádné miláčky, které by upřednostňoval, ale že to je ten, který tady je a čeká, jak na tu jím prokázanou lásku, a není větší lásky, Bible o tom říká, než že někdo položí život za toho druhého, který svůj život položil za Jana, za Olinku, za Jaroslava, za Radka, za každého z nás. Boží slovo říká, že tak Bůh miloval svět, aby každý, kdo v něho uvěří, mohl přijmout, nasát, cítit, prožívat tu lásku největší, protože kdyby byl jediným na světě, za koho by Ježíš měl položit svůj život, tak by to Ježíš udělal. A nehledí na to, jestli jsi velký nebo malý, jestli jsi hubený nebo tlustý, jestli jsi chytrý nebo prostý, jestli máš nějaký doktorský titul, anebo jsi obyčejný člověk. Ježíš miluje všechny stejně, jeho náruč je otevřena pro každého. A Pán Bůh neříká, Ježíš neříká, pojďte ke mně všichni vy, kteří jste už na první pohled svatí a dokonalí, budete v mém království. On dokonce neříká ani, pojďte ke mně vy, kteří jste zdraví, silní a můžete udělat hodně práce evangelizační. On dokonce neříká ani to, že by nějakým způsobem si vybíral těch, kteří by měli dobrou povahu a tudíž mohli být dobrými reprezentanty jeho království. Víte, co říká Ježíš? Že on přišel na tento svět, aby hledal a spasil všechny ty dokonalé a svaté. Vy nic neříkáte? Prosím vás, už jste měli křičet a vyhrožovat, že mě už nenecháte dál mluvit. Tak to tam není. Tam je napsané, že přišel, aby hledal a spasil co? To, co zahynulo. Ten, kdo je na cestě do záhuby, ten, kdo je totálně ztracený, ten, který vůbec o Ježíši ani původně nic slyšet nechce. Proto Ježíš přišel a těm říká, já vás miluji. To jsou ti, kteří, když poznají Ježíšovu lásku, potom se tlačí, víte, mezi všechny ostatní učedníky jenom k Pánu Ježíši. To jsou jeho nejlepší následovníci. A takovým jsem já. Já když si podívám na sebe, na svoje mládí, na svoje kotrmelce, které jsem v životě udělal. Já jsem byl úplně obyčejný kluk, jako všichni ostatní. Já si vzpomínám, jak strýček ve sboře mě tahal tady za tyto vlasy a říká, ty syn kazatele a maluješ si tanky přikázání. Rozumíte? Já když si na sebe vzpomenu, tak já jsem jako Jan, úplně stejný. A já říkám, ten Ježíš mě musel mít nějak úžasně rád, protože mě dal příležitost být kazatelem. Kazatelem, který může vyprávět o Ježíšově lásce. A to se stalo mým hobby, mojí zálibou. A Já jsem neprožil zajímavější a hezčí chvíle, než když jsem se mohl s někým sedět nad Biblií, sdílet o poznání toho, co v Biblii je napsané, o Boží lásce a o tom, že i jeho právě Ježíš miluje až do konce. Bratři a sestry, já tady mám ještě řadu poznámek, hezkých příběhů, obrazů, podobenství. Moje žena už mi vysílá kouřové signály, že jsem měl dávno skončit. Ale já jsem se chtěl s vámi sdělit tady o tuto úžasnou věc, že tím miláčkem Páně můžu být já, stejně jako vy, a že nezáleží na nikom, na žádném Petrovi, Lukášovi, ale Ondřejovi, jestli budete u Ježíše blízko, záleží jenom na každém z nás. Jestli uděláme všechno pro to, aby jsme byli Ježíši na blízku. A já jsem si strašně přál nakonec zaspívat tu společnou píseň Vím, že Ježíš miluje mě, ale ta komise, kterou nemám moc rád, protože ty písničky v tom novém zpěvníku mi moc nesedí, ten starý byl lepší, tak tu píseň z toho vyřadili. Ale jestli někdy najdete starý zpěvník, nauč je, Oldo, všechny tady tu písničku a ona má tak krásné slova. Vím, že Ježíš miluje mne. Co bych si mohl přát víc? A já chci říct, jestli odejdete z této místnosti dneska s nějakým poselstvím, všechno zapomenete, moje příběhy a celé kázání, pak jedno si pamatujte. Ježíš vás miluje ze všeho nejvíc a miluje vás takové, jací jste, protože takový, jací být máte, budete jenom díky Ježíšově spravedlnosti a jednou v Božím království. Teď, dokud jsme tady na této zemi, na nás ulpívá ještě prach této časnosti a hříšnosti. Ale Ježíš říká, proto jsem přišel, abych to, co bylo ztraceno, zachránil. A vy jste zachráněni, vy už dneska jste jeho děti, vy jste jeho miláčky. A to nech vás provází právě v takových chvílích, kdy vás napadne, že ten někdo druhý má od Boha něco víc než vy. Ne, ne, všichni jsme na tom stejně. Ježíš nás miluje až do konce. Amen.